Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og bankidé på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehagen, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med bankidé
og... Kreditkortnummer og bankidé på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no. They're waking up with the sunrise low, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Det å følge en matplan ikke alltid like lett. Man blir forvirret fordi det så mange der ute som selger et håp om bedre helse hvis man bare gjør sånn eller sånn. Og vi både bidragsytere til det, for vi har denne podcasten, og vi også offre for det, fordi at vi kan fort bli fascinert av nye trender. Men uansett så lander vi alltid på en sånn god normal med næringstett mat som så lite bearbeidet som mulig. Og så det jo også kanskje greit å ta med seg dette med å tenke på inflammasjoner og blodsukker. Så når du lytter på podcasten her og får masse god råd, og blir kanskje like forvirret etter du har hørt dem, så tenk I alle fall på det at vi unike alle sammen og har forskjellige utgangspunkt for å bedre forskjellige aspekter med helsen vår.
Ja, det har du helt rett I, og det et godt poeng å få frem, fordi det noe av det vi skal snakke om I podcasten I dag, jo dette hvor forvirret vi når det kommer til hva vi skal spise og ikke. Vi hører en ting fra den ene og en ting fra den andre, og så må vi tilbake til den rene, gode maten som vi, våre besteforeldre spiste. Den et godt utgangspunkt å tenke at alt det nye ikke alltid det beste.
Og I dag kom med oss en lege, og hun har selv kjent på grunnene sine til å ville kaste seg på den ene matbølgen etter den andre. Og hun var innom som vegetarianer I mange år, fordi at hun hadde en del utfordringer med kognisjon og litt psykiske plager. Hun var trøtt, hun hadde problemer med fertilitet, og hun hadde smerter, så store smerter, som legene kunne finne årsaker til, men som aldri tok bort grunnen til det. Så hun har testet lite grann I forhold til sitt eget kostholdsbilde, som har endret seg ganske radikalt fra det vegetariske til nesten karnivore.
Helt klart. Og hun heter Kristin Evensen Friis. Hun norsk, men hun bosatt I Danmark. Hun tog sin legeutdannelse I Danmark og fant seg selvfølgelig en danske da. Hun tok den jobbetiden sin, den fikk hun med seg mannen sin hjem til Kristiansand, men så ble det Danmark på de. Og hun veldig opptatt av kosthold gjennom sin egen helsereise, og hun veldig opptatt av regenerativt landbruk. Og I dag skal vi snakke om dette med henne. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the sea. Kjære Kristin, dette har vi gledet oss til. Vi har prøvd flere ganger å få det til, og endelig sitter vi alle tre. Tusen takk for at du kommer som gjest I podcasten vår.
Tusen takk for invitasjonen. Jeg har jo fulgt det I lang tid nå. Eller, det har vært en av de som jeg på en måte har hørt på, I hvert fall I sånn, jeg skal si jevnt over da, I hvert fall når dere har noen emner, jeg synes det spennende. Dere har utrolig mange kule gjester også, så kjempekoselig å bli invitert.
Så herlig. Men du norsk, du har Kristiansands dialekt, og du bor I Danmark. Kan du fortelle litt om det?
Jo, jeg jo født og oppvokst I Kristiansand, og så flyttet jeg til Danmark I 2012. Det begynner å bli noen år siden nå. Og det var for å studere medisin, eller for å lese, for å bli lege. Og etter det så tok jeg faktisk min turnus, eller det som som basis, eller klinisk basisutdannelse kalles det her, men det altså noe alle leger skal gjennom da for å kunne bli leger. Det tok jeg i Kristiansand også faktisk, så da var jeg halvandet år der, hvor jeg jobbet som lege. Og så har jeg giftet meg med en fra København, som gjør at man, som gjør at vi endte med å flytte tilbake til København da. Og så fikk jeg en datter for 4 år siden, og hun er jo dansk da, hun snakker dansk, så det blir litt, hvis man ikke helt vet hvor man skal bo, så ender man ofte bare med å bli der man blir, og så går årene, og så plutselig er man ja, blitt litt dansk da.
Jeg har jo hørt deg prate, og du prater jo kav dansk, det er imponerende. Men du endte opp i Danmark, men vi må også høre litt grann om din sykdomshistorie, fordi vi vet jo at du har, eller det har, heter det vel, hoftedysplasi, og hvordan oppdaget du det?
Ja, altså sånn, det var vel 4, eller sånn, det er jo veldig forbundet til det vi skal snakke om i dag, altså litt med kost, livsstil, hvordan de her ting henger sammen med helse, men det er vel noe jeg egentlig alltid har vært interessert i. Jeg ble jo vegetarianer som 14-åring, og på det tidspunktet var det ganske altså relativt sånn, ikke så mainstream som det kanskje er nå, så egentlig alltid vært litt opptatt av det med kost, men for 4 år siden, som du sier, så skjedde det nå 2 ting egentlig som gjorde at det med altså, interessen for kost og min nysgjerrighet omkring kost fikk noen nye dimensjoner, og det ene var at jeg ble mor. Og det andre var det at jeg selv ble veldig syk da. Og det med hoftedysplasien, det kom egentlig, altså, når jeg tenker tilbake, så hadde jeg en del smerter i hofta, i lysken, etter trening, og da snakker vi ganske hard trening. Jeg har jo tidlig løpt maraton, trent masse crossfit, trent opp til masse forskjellige løp. Og da hadde jeg ofte veldig vondt liksom, i lyskområdet etter noen av de her løpene. Men da fikk jeg vite, og trodde selv det bare var snakk om noe alminnelig belastningsskade. Jeg tenkte ikke så mye mer over det. Men så ble jeg gravid, og i siste del av graviditeten der, så merket jeg også en del smerter når jeg sto og gikk. Og fikk også vite da at det bare var alminnelig belastning, eller slags bekkenløsning, og at det er veldig alminnelig da, å ha det sånn. Og det trodde jeg jo også det var. Og så etter fødselen, så vedvarte jo de her smertene. Og de ble egentlig bare verre. Og da hørte jeg jo igjen det der med at det er helt normalt, og det er en del hormoner under graviditeten, også under amning, som gjør at på en måte ligamentene er litt mer ustabile. Og det gir jo en god mening, for du skal på en måte, ja, du skal gjennomgå en fødsel da, så det at liksom hofta blir litt mer løsnet opp da, kan man si, det gir god mening. Men som sagt, problemet mitt var jo at det aldri ble bedre, eller det aldri gikk den riktige vei i de rehabiliteringsøvelsene jeg fikk, og det var jo, jeg var gjennom fysioterapeutforløp, osteopatforløp, kiropraktorforløp, prøvde egentlig alt, og etter et halvt år, så måtte vi jo bare innse at det gikk feil vei, og ble mer og mer egentlig invalid da, vanskelig med å stå og gå på grunn av smerter. Og da begynner man jo å bli litt redd, var veldig aktiv, og merket begynte å miste mer av min fysikk da. Kunne ikke gå ture med barnevogna, eller stå opp og skifte bleie på datteren min, og trengte veldig mye hjelp. Og da begynte jeg jo å oppsøke litt, det er jo det som er fordelen med å være lege, man kan sånn spørre litt andre leger som kanskje kjenner noen leger som kan kanskje få en liksom litt second opinion på hva det her dreier seg om da. Og det var veldig heldig å komme i kontakt med en god ortoped, altså en knokkelege som kikker på det med hvordan knokler sitter og eventuelt operasjon og om det er noe ortopedisk, for jeg merket jo selv det var noe mekanisk da. Jeg fikk jo vite fra mange leger at det var psykisk og stress. Jeg var også reumatolog. De trodde også noen, det var snakk om depresjon, fikk vite veldig mange ting da, hva det kunne være. Men for meg så var det helt tydelig at det her var noe mekanisk. For det gjorde vondt når jeg reiste meg, og det smerten gikk vekk når jeg satt meg ned. I hvert fall i lang tid. Så den ortopeden var jo ganske sikker på at det var snakk om en hoftedysplasi. Og at det var veldig alminnelig, fordi at jeg har vært veldig aktiv før graviditeten, og det har på en måte stabiliteten i bekkenet mitt, eller musklerne, vært med å holde liksom hoftene på plass. Eller, så hoftedysplasi, det er jo egentlig, bare for å si veldig kort hva det er jo det at selve jeg skal si, leddskåler ikke sitter helt der den skal i forhold til hvor knoklen sitter da. Så man, du kan si at liksom hofteskåler sitter feil, og at man hele tiden belaster feil, og man får på en måte mer og mer smerter, fordi at du hele tiden feilbelaster da. Og det var jo en ting jeg tenkte, det ga god mening, at det kunne være hoftedysplasi. Men så er det jo på en måte fra du får den ideen til at du får en henvisning inn i det system som skal hjelpe deg da. Så gikk det jo nesten et halvt år. Så det var det halve året som var veldig, veldig, veldig tøft, for vi visste ikke at det var hoftedysplasi. Vi måtte på en måte inn til en spesialist, til en hoftekirurg på Rikshospitalet for å få det diagnostisert. Og den ventetiden var på flere måneder, i en periode hvor ikke jeg kunne gå eller stå. Og da var det ikke noe annet å gjøre enn å bare litt akseptere det, som var veldig vanskelig for både meg og familien min. Og min mann er også lege, så han er jo veldig sånn løsningsorientert på okay, vi skal gjøre alt annet mens vi venter. Kan vi prøve noen nye medisiner? Kan vi prøve? Jeg prøvde alt jo, av forskjellige smertestillende. Prøvde altså innsprøytninger i hofteleddene for å lindre smertene, og ingenting virket helt. Så det var liksom også et punkt hvor vi måtte bare akseptere at vi måtte vente i den køen da, for å komme inn til en som kunne stille denne diagnosen, eller eventuelt avkrefte denne diagnosen. Ja.
Gikk du på smertestillende hele denne perioden?
Nei, altså jeg gikk på noen sånn, som relativt milde, men jeg var jo aldri helt villig til å gå på noen så sterke medisiner som gjorde at for eksempel ikke jeg kunne være til sånn psykisk til stede eller amme da.
Ja. Hva med, er det andre ting, for det, operasjonen er jo kanskje siste utvei, var det andre ting du tenkte kunne prøvd, for eksempel stamcellebehandling eller peptider, så du inn på alt som fantes?
Ikke på det tidspunktet, nei. Men når jeg endelig kom inn til denne hoftekirurgen da, så ble jeg jo diagnostisert og faktisk subakutt operert, for da kunne jeg ikke gå. Da kunne jeg ikke gå uten støtte. Kunne ikke komme, altså kunne ikke dusje uten hjelp, kunne ikke, altså det var stoler med hjul på i hele leiligheten, puter i hele leiligheten, og så da gikk det veldig kjapt, men det var jo i etterforløpet av operasjonen hvor jeg begynte på en måte å utforske litt, for det er jo ikke, man tror ofte at operasjonssår er på en måte smertenløs, så er alt løst, men det er jo ofte der, det var jo ofte der man ble utfordret på det med å holde smertene ut, fordi at det tar lang tid å komme seg etter sånn ut. Det var gjennom to operasjoner da. Ja.
Hvordan er det å leve så lenge med store smerter? Hva gjør det med psyken din?
Jeg tror det tøffeste, eller der på en måte jeg ble veldig utfordret psykisk, var jo etter første operasjon på den ene siden, og så skal man gå flere måneder på krykker da. Og så skal man, før man kan ta den andre, fordi man må belaste på ett bein når man går på krykker. Så, og det var en periode med altså, ekstreme smerter, og igjen, jeg var altså, ikke, skal jeg si, jeg var jo villig til å ta smertestillende, det var ikke det, men det er jo også viktig å huske at dette kommer med noen ganske sterke bivirkninger. Datteren min på det tidspunktet under første operasjon var 12 måneder, og det er jo klart at den prisen du skulle betale da, når du kanskje ble smertedekket, var jo å ligge i en seng inne på et rom, og være helt sløv og vekk da, og ikke kunne være til stede da, hverken fysisk eller psykisk. Og det gjør jo, både som hvis du hadde vært alene voksen, kjempetøft, for det som vi skal snakke om, også sånn, altså, det å ikke komme seg ut for eksempel, bare, det er jo kjempestor belastning. Det å være så sosialt isolert som jeg var i flere år egentlig, var kjempestor belastning. Men ingenting var verre än den følelsen att inte kunna vara en mor då, en god mor som jag følte i det ögonblicket. Biohacking girls taking the lead, the
future is bright and they're planting the seed. Genome har lansert Retinal Concentrate, en helt ny type A-vitaminprodukt som tar hudpleie til neste nivå. Retinal er 10 ganger mer effektivt enn retinol, men uten økt risiko for irritasjon. Perfekt for deg som vil biohacke huden uten kompromisser.
For vi har prøvd mange retinolprodukter, men aldri greid å gjennomføre på grunn av denne flassingen i ansiktet, men nå er det løst. Ingen flassing i ansiktet med retinal fra Skinome. Dessuten inneholder den flere av de mest vitenskapelig beviste ingrediensene mot aldringstegn, nemlig C-vitamin, niacinamid og probiotika.
Og en ting til som er unikt, ingrediensene aktiveres først i hånden rett før påføringen, noe som sikrer at du alltid får en fersk og potent dose. I tillegg er produktet vannfritt og skal oppbevares kjølig i noe som bevarer de aktive ingrediensene og gir maksimal effekt.
Vi er allerede godt i gang med å teste denne, og vi gleder oss til å dele våre erfaringer med dere. Hvis du vil prøve selv, så kan du bruke vår unike rabattkode BIOHACKINGGIRLS20, og den gjelder i hele mars.
Kanskje spole litt tilbake, kunne noe vært gjort annerledes, og hvilke syn har du fått i forhold til legeholden din når du møter pasienter, har det endret? Vel, la oss si, din empati da, eller din forståelse for pasientene i forhold til at man ikke bare skal skylle på amming eller depresjoner eller ja.
Altså det jeg var redd for i den perioden, i hvert fall før jeg fikk diagnosen, var jo at dette her ikke var en diagnose. Fordi at jeg vet, og alle andre leger vet, de type pasienter som har masse plager, uten at man kan finne noe helt konkret grunn til de plagene. Så forstår dere hva jeg mener, med at du har vondt i magen, du føler deg trøtt og uopplagt hele tiden, mens alle blodprøverne er fine, eller du kan ikke se noe på noe type bildediagnostikk da, eller biokemi eller noen ting. Og da blir du litt satt i en boks, tror jeg. Ikke alle leger gjør det, men noen gjør det. Som en som kanskje er litt hysterisk, men ømfintlig, at det handler om noe annet, og at du ofte blir liksom satt i en boks da, som en pasient som er litt urimelig kanskje, veldig følsom, og det er klart å bli satt i en sånn boks når jeg merket så godt på min kropp at det var noe galt, det var jo veldig, veldig, veldig vondt. I mitt tilfelle var det jo sånn, ok, det endte med at være noe konkret som du kunne se på et røntgenbilde. Så det var på en eller annen måte en stor lettelse, for da hadde jeg en god unnskyldning da, til å ha så vondt. Men det er klart, hvis man er en pasient som har mange av de her smertene, og har problemer som ikke er så lett å påvise da, på et røntgenapparat, så skjønner jeg at det er utrolig sårbart.
Men det er jo mange som sliter med hoftesmerter, enten på grunn av overtrening eller graviditeter. Så har du noen råd å gi?
Jeg tror jo for eksempel det med hoftedysplasi er en ting som kanskje blir litt og kanskje glemt da. Jeg var jo selv utdannet lege, jeg hadde jo ikke hørt så mye om det en gang, så da kan jeg forestille meg at det er andre som kanskje ikke tenker på at det er en mulig diagnose, men generelt hvis man har smerter, så er det jo liksom så det jeg vil kommunisere videre er jo det at du er nødt til å stå litt fast da. Du er nødt til å stole på egen kropp, og du vil ha masse stemmer rundt deg som vil sette tvil om at ja, er det her bare når du handler det bare om at du er litt stresset, er du bare litt psykisk skrøpelig, eller, og da er det veldig viktig å stå fast og stole på seg selv da, og aldri akseptere at du på en måte blir værende i en tilstand hvor du fungerer suboptimalt uten å helt vite hvorfor da.
Men dette med hoftedysplasi, er det noe du ble født med, eller er det noe man utvikler?
Nei, det er noe man blir født med. Men igjen, da, sånn, jeg tror jeg bare har vært veldig heldig med å ha en del muskulatur rundt som har støttet det opp. Men etter graviditeten, som sagt, så blir det så ettergivelig, og det å kunne liksom, trene det på plass igjen med stabilitetstrening, som var jo det jeg begynte med, da, med fysioterapeut, kiropraktor, det vil være ekstremt vanskelig når du hadde det i den grad jeg hadde da. Men for noen så er det nok, og for noen får den diagnosen tidligere enn det jeg gjør, og så kan det gjennom, altså gjennom gode øvelser og styrketrening da, eller stabilitetstrening, klarer å holde liksom den diagnosen i sjakk da, uten å få de symptomene som jeg hadde.
Hvordan kan vi bruke mat i den helende prosessen og ja, som medisin i dag, tenker du?
Det er et veldig godt spørsmål. Min kostreise begynte jo litt med etteroperasjonen som jeg sa, en veldig tøff tid hvor jeg syntes egentlig bare det gikk veldig sent. Var veldig ivrig til å få liksom gangfunksjon tilbake og hadde det utrolig dårlig også psykisk. Og da hadde jeg liksom gjort alt det jeg skulle, alt det jeg fikk beskjed om med liksom de fysioterapiøvelser, tatt medisiner jeg skulle og så videre, men for meg kom det til et punkt hvor jeg rett og slett var nødt til å gjøre noe mer, fokusere på, ok, er det noe hvis jeg bare kan skru på 1 eller 2% som gjør at det her går kjappere, så var jeg nødt til å gjøre det, både, altså mest av hensyn til de rundt meg da. Og det var sånn jeg begynte å sette meg inn i, altså inngangen var jo litt med, altså muskelproteinsyntese, hvordan protein fungerer, hva et protein, hvordan kan man på en måte optimere altså muskelgjenoppbygging da. Jeg hadde kanskje på det tidspunktet hatt 2,5 år med, hva skal man kalle det, katabolisk krise, mistet masse muskler, og hvordan kunne jeg på en måte skru det opp til å maksimere på det anaboliske igjen da. Så det var, protein var jo noe jeg begynte å interessere meg veldig mye for, og samtidig et stabilt blodsukker, for det kan gjøre for syken, og det andre jeg begynte å interessere meg veldig for, sette meg inn i. Og det tredje var nok også å se på, fikk jeg de, altså litt back to basic, får jeg de næringsstoffene jeg skal med det jeg spiser nå. Ja.
Og da tenker du at kostholdet var en av de veiene du kunne bruke for å både øke med proteinmengder, øke muskelmasse og...
Absolutt, ja. Absolutt.
Og hva spiste du da?
Ja, men da, på det tidspunkt var jeg jo vegetarianer. Jeg så jo veldig fort at det å, hvis jeg skulle få nok av de aminosyrene som kroppen trenger for å få i gang muskeloppbyggingen, så var det veldig vanskelig på en vegetardiet. Ja. Det er mulig. jeg for eksempel veldig god som komplette proteinskilder, og når jeg sier komplette proteinskilder, så er det fordi kroppen trenger ikke protein, den trenger egentlig bare 9 aminosyrer. Så det er liksom hvor og hvilke fødevarer finnes de aminosyrene, de 9 aminosyrene kroppen trenger. Og jeg supplerte jo litt med proteinpulver for eksempel, men det gikk så litt imot de andre næringsprinsippene jeg hadde. Og det var jo det at jeg vil spise mest mulig hel mat eller riktig mat da. Og jeg tror jo som et supplement i den fasen jeg var i, så var det en veldig god idé. Så det er ikke noe sånn at det er prinsipielt imot at man supplerer med noe, men igjen, det er et supplement og ikke erstatning. Så det var liksom sånn, i hvert fall jeg begynte å forstå, at det er en vesentlig forskjell mellom animalsprotein og protein fra planteskilder. Både i kvalitet og kvantitet, som vi selvfølgelig også skal snakke mer om.
Fordi du var da vegetarianer, og det er jo et ganske stort spekter, for noen vegetarianere spiser jo mye egg og fisk og sånne ting, og får i seg mye av det, og noen får jo ikke det, og så var du veldig ung, og da kommer man jo lett unna med kanskje litt mindre protein, men tror du at kostholdet ditt kan ha hatt en innvirkning på at denne hoftedysplasien ble utløst mens du var gravid? Det
er vanskelig å si.
Ja.
Men det jeg har tenkt mye på da i ettertid, altså det som var litt interessant med de, altså for det første så vil jeg bare si, når folk hører de her endringene jeg har gjort, så er det sånn, høres det veldig voldsomt ut, men det her er jo flere år ofte det går over, og fra jeg fikk tanken til det var en god idé for å spise med, altså inkludere kjøtt da, som jeg har begynt å spise veldig mye mer av, til jeg faktisk gjorde det, så gikk det jo altså år, eller kanskje, altså det er en prosess da. Så det var for å si at det er, ja, det var ikke sånn at jeg gikk fra den ene dag til den andre. Det var liksom inkludere mer og mer, for eksempel animalsk helmat, og se og merke hva det gjør med helsa min. Og så ser man jo at det er en, så fortsetter man ofte litt da. Og tilbake til ditt spørsmål. Det var jo det som var interessant var med at det her var jo som utgangspunkt i å optimere min rehabilitering, men du så hvilke andre følgevirkninger disse kostendringene fikk. Og det var jo også en kjempe aha-opplevelse for meg, som også jeg tar med meg inn når jeg skal være sammen med pasienter, og det er jo litt den, altså mange av de plagene jeg har hatt da, og på det tidspunktet var jeg jo, jeg var jo akkurat fylt 30, og så litt tilbake på at liksom bare som ung jente da, har hatt veldig mye helseplager. Og det er jo alt fra spenningshodepine, slitt med det nesten hele livet, hadde problemer med fertilitet, psykiske plager, ofte sånn trøtthet, utmattelse, dårlig søvn, opp og ned i vekt. Og du vet, brukte alltid det som helt klassiske oppskrifter på å prøve å løse de her tingene. Hadde alle mulige, hva skal jeg si, kaloritracking-apps. Tenkte det handlet bare om å få i seg mer frukt og grønt, mer fiber, mer knekkebrød. Og liksom utrolig mye kondisjonstrening for å liksom få det her kaloriregnskapet til å gå i minus da, de dagene, eller de gangene man har lyst til å gå ned i vekt. Så det er klart, det var en sånn aha-opplevelse når man så at mange av de plagene man har hatt hele livet egentlig, eller i hvert fall veldig stor del av livet, som ung jente, for det første så at det ble så normalisert, at det er, når du kommer til lege med for eksempel vondt i hodet, så er det på en måte, det er noe alle har nærmest, når man kommer med fertilitetsproblemer, det begynner jo også dessverre nå å være noe veldig mange har. Og da var det jo en kjempestor, som sagt, aha-opplevelse å se at veldig mange av de her problemene løste seg med de kostendringene jeg gjorde i forbindelse med en helt annen plage da.
Men bare for å gå tilbake til dieten du gikk på da, og du valgte tilfeldigvis vegetarkosten, var det da for å løse de problemene som du nettopp ramset opp? For jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det at man prøver å velge å gå i den fella med å telle kalorier ut og inn, sånn som har blitt lært om til å tenke. Var det årsaken?
Altså jeg tror det var litt en idé om å i hvert fall bli sunnere og ha, i hvert fall være slank da. Men altså, det var jo også, altså, grunnen til jeg ble vegetarianer var jo også på grunn av at jeg trodde det var et liksom, moralsk høyverdig valg da. Jeg trodde det var det beste for kroppen, for helsa mi, og det er ikke, problemer med å finne på en måte skiller som støtter opp under det narrativet da. Men jeg ser jo også nå at man kunne, som du sier, under graviditeten, hvor jeg også var vegetarianer min første graviditet, og liksom i løpet av mine år som vegetarianer, kunne faktisk fått en del bra næringsstoffer gjennom for eksempel egg og sånn. Problemet mitt var jo det at, og problemet med det narrativet som jeg kjøpte i hvert fall, var jo det at jeg trodde liksom jo mindre animalsk, jo bedre. Og jo med, altså sånn, er du også for eksempel veganerperioder, eller perioder hvor, altså, og vi snakker kanskje ett eller to egg i uka, altså det er jo, så det var ikke fordi at jeg også på en måte var god til å supplere med det man nå kan som vegetar, for det er jo det du kjøper, som sagt, en hel pakke hvor du tenker at jo mer plantebasert, jo bedre. Og det kan godt være det er løsninger for noen, men det var noen viktige menn da som ikke som jeg ikke var klar over før nå da.
Kronemarked og spar. Lag en rask og enkel middag. Hele denne uka får du et utvalg tor og gryter før 39,90, nå kun 20 kroner. Du får også 230 gram softflora eller melange før 17,90, nå kun 10 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Og det er jo ikke så veldig mange som er hverken veganere eller vegetarianere, men det er jo særlig unge piker som går i denne akkurat, du forteller jo det narrativet som jeg ser for meg, og det er jo de som også da er i den fertile alderen, så det er jo veldig synd at det ligger der ute. Men så endrer du går over da til en gradvis mer og mer kjøtt på grunn av dette med aminosyrer og proteinsyntese. Og hva var det du da kjente på kroppen din i tillegg til at du kanskje fikk mindre smerter og sånne ting? Hva var liksom de andre helsegevinstene du fikk ut av denne reisen?
Det var jo ekstremt mye mer altså mental, mentalgevinster, som jeg tror er litt vanskelig å på en måte... Ja, hva skal jeg si, når du ser hvor bra du kan ha det da, mentalt, plutselig, og det var især liksom en sånn, hva skal jeg si, klarhet da. Produktiviteten, kreativiteten, evnen til å sette seg ned, konsentrasjonen, og igjen, det her var endringer vi gjorde over lang tid, og jeg tror også det viktig å huske at animalsk mat ofte det mest, hva skal jeg si, metabolstabile man kan spise. Så det handler jo ikke kun om at det ofte veldig næringstett, som jeg sånn tross har spilt en veldig stor rolle i hva skal jeg si, de symptomlindringene jeg opplevde. Men det er jo også viktig å huske på at mye av denne maten er veldig rik på næringsstoffer, da, som for eksempel hjernen trenger, alt fra zink til B-vitaminer. Og det er jo også ting man ikke helt vet da, når man går inn i, når man som, sier, som ung jente da, blir vegetar. Så det var det mentale, og så var det også litt det mentale i hele familien egentlig. Også mer, altså... Og igjen, jeg tror også det handler veldig mye om blodsukkerstabilitet. Men det å liksom ikke være trøtt hele tiden, og liksom den der sånn, litt mer sånn anspentheten som jeg ofte hadde i kroppen, og man sover bedre hvis man har mer blodsukkerstabil kost. Så det var sånn den mentale delen som jeg synes var overraskende stor. Da. Det er jo det ene. Og så er det jo liksom det andre med en død, det var liksom småting da med at man ikke hele tiden var sulten og det høres helt merkelig ut, men egentlig følte liksom det der når du skal ha lyst til å spise eller ha et eller annet i munnen hver andre hver time da så er det merkelig at jeg ikke tidligere har reflektert over liksom at det er litt altså, så er det jo et eller annet man gjør feil da. Fordi man, jeg tror ikke man er ment å spise andre hver time da.
Så bare for å konkretisere dette litt, hvordan kunne en frokost se ut for deg ja, i graviditeten med første mann da, og når du begynte å legge om til mer kjøttspising, hvordan kunne du sammenligne de to frokostene?
Det er to forskjellige verden,
ja. Et eksempel,
ja. Altså frokost var jo veldig altså, karbohydratbasert. Du kunne være to skiver med brød. Det kunne til og med være to skiver med brød med brunost da. Så du vil si altså karbohydrat med sukker på. Kanskje en kopp kaffe med noe melk da. Og ikke noe særlig, altså, tok ikke heller noe tilskudd som jeg husker. Det tok nok de der folat, folsyre som ble anbefalt, men ellers ikke noe. Og nå er det jo starter dagen ofte med 4-5 egg. Og tar jo, starter aller først med et glass salt da, med noe kreatin, med vann da. og noe tilskudd da, tar også noe D-vitamin, og noe omega-3, og så igjen, sånn starter i hvert fall, altså, du kommer veldig langt ut av med å starte, altså, med, jeg mener jo, frokost er kanskje det viktigste måltidet, hvis man har problemer med de her tingene, så er det på en måte det som setter liksom litt hele, hva skal jeg si, setter hele start utgangspunktet da, for resten av dagen.
Absolutt.
Så, men igjen, det er en overgang, altså jeg gikk fra å spise for eksempel type havregryn med melk, eller brødskiver med noe pålegg, til å spise litt mer, altså jeg har også spist gresk yoghurt veldig mye. Ja. Ofte hatt kanskje blandet litt altså sånn whey protein i det, litt kreatin i det, og bare det i seg selv var liksom også noe helt annet da, i forhold til næringstetthet, så i perioder hvor jeg ble veldig dårlig appetitt, så synes jeg, eller også under graviditeten nå, så synes jeg det å spise altså, mye egg om morgenen, jeg har aldri vært veldig sånn, fan av å spise veldig mye kjøtt om morgenen heller, ikke sånn veldig appetitt engang. Så det å da heller da spise litt for eksempel gresk yoghurt, da, har vært en løsning for meg da. Og som jeg synes det er mye bedre da, enn å spise de der typiske, ja, nå vet jeg ikke hva folk spiser med rundstykke med ost da, men altså, sånn, altså du vet sånn at det ikke noe særlig næringstett i hvert fall. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Som biohackere er vi alltid på jakt etter produkter som kan ta helsen vår til neste nivå, og kollagentilskudd er en no-brainer for oss.
Vi har tatt det daglig i lengre tid, og resultatene de snakker for seg selv. Kollagen ikke bare et skjønnhetstriks, det mat for huden din.
Det gir både næring og spenst, og det akkurat derfor vi valgte The Solution fra Oslo Skin Lab.
Vi har merket god forskjell. Hydrolysert kollagen faktisk en stor trend internasjonalt nå. Folk over hele verden hopper på bølgen for å booste elastitet og hudens helse, og vi med.
Huden mister kollagen med årene, men det aldri for sent å begynne å tilføre det tilbake, så hvorfor ikke gi kroppen din det den trenger for å føle og se bra ut? Nå får du dessuten vitamin C som gave i mars når du abonnerer på The Solution, en perfekt match for strålende hud. Rabattkoden BIO60GAVE.
Men nå er du jo gravid igjen.
Ja.
Det litt interessant å høre da hvordan har du endret kostholdet ditt da i forhold til det å være gravid, og hvordan kjenner du graviditeten nå i forhold til den forrige hvor det da var plantebasert?
Det har jo, altså det jo, man blir litt utfordret som gravid, og det det jo mange grunner til, men jeg synes jo det har vært veldig deilig å på en måte bruke de ting jeg har lært i denne sykdomsprosessen som et slags verktøy. Og det jo særlig at det å være gravid en kjempepåkjenning for kroppen, og det jo ekstra viktig å på en måte sørge for at du har liksom det basic på plass. Når jeg sier det basic på plass, det snakker vi igjennom, for eksempel starte med en god frokost. Og jeg har hatt perioder i graviditeten, for eksempel med mye kvalme, masse cravings, hatt veldig mye av, altså hatt lyst på ting jeg normalt ikke har så mye mer lyst på, for eksempel sukker. Og da har det vært et verktøy, for eksempel det å fokusere på, ok, men da gjør jeg frokosten til 10 av 10, når det kommer til næringsinnhold. Eller starte i hvert fall med det. Og det var også perioder jeg var så kvalm hvor det var vanskelig bare å spise egg, for eksempel, nå er ikke det noe problem, men da kan man allikevel, altså, i hvert fall nå, vite at liksom det er noe man kan gå tilbake til. Da. Det et kjempebra verktøy i å stabilisere blodsukker, som vi også vet har veldig, altså, kjempestor innvirkning på barnet, da, og helsa til barnet, altså stabilt blodsukker. Og så, så skal man også huske at jeg gikk noe fra noe, kanskje noen synes er litt ekstremt, spiser utrolig lite karbohydrater. Og da blir det å spise for eksempel mer frukt, det blir veldig søtt da. Så du skal liksom ikke så mye til før at på en måte de, hva skal jeg si, craving, eller hva man kaller det, altså blir tilfredsstilt for det. Man er vant til å spise veldig lite av det da. Og så det jo, altså det jeg nok har gått mest sånn, jeg skal si, fanatisk til verkst i denne her graviditeten, det jeg jo har vært mest, det å unngå egentlig de der, altså de type frøoljer da, vegetabilske oljer. Så hvor liksom cravingene har vært veldig store, så har jeg vært litt mer med å bake noe selv, sammen med datteren min da, kanskje lage noen pannekaker i helga, altså det var sånn, jeg er kanskje litt mer raus der. Men det å gå tilbake til å spise den der, dessverre en litt standardkost da. Det har ikke, det heldigvis ikke vært noe jeg har gjort denne graviditeten.
Kristin, hvilke frøoljer det du absolutt unngår og ikke vil ha i ditt hus?
Det jo det som, altså typisk sånn, det som inngår i veldig mange ferdige produkter, det som på baksiden heter ofte vegetabilske oljer, og så det jo palmeoljer. Det jo også raps, solsikkeolje, så det vel
soja, ja.
Ja, soja, men altså det vel, altså sånn, jeg vil i hvert fall ikke ha noen ferdige produkter hvor det står noen vegetabilske oljer i. Og så her hjemme så bruker vi noe, altså bruker som regel smør til å steike i, ellers talg, eller svinefett, så det ikke noe vi bruker i matlagingen her hjemme. Jeg bruker en god olivenolje hvis jeg skal lage en vinaigrette eller noe, men ikke noe når jeg varmebehandler da. Og nå vet jeg at dere har hatt masse eksperter på det her inne og snakket om de her tingene. Men det jo liksom der jeg sånn tenker, jeg har vært mest, hva skal jeg si, påpasselig da under graviditeten og ikke få inn med det. Ja.
Hvilke oljer brukte du når du var vegetarianer?
Hvilke oljer jeg brukte der? Ja. Da brukte jeg jo alle de her, ofte bare sånn, altså sånn, det jo helt forferdelig å si det, men tenker jo ofte på hva som var mest billig. Kjøpte du de her plastikdunkene som er stekt i da?
Ja.
Da tenker jeg over at det var noe problem. jeg tenkte jo også liksom, i den tankefallet jeg tror mange gjør, du tenker sånn vegetabilsk olje, og tenker du sånn, det kommer fra planter, det ok. Altså, sånn, jeg tenkte rett og slett ikke over det, i det hele tatt.
Hva det mest ekstreme du har gjort da? Du har vært innom karnivåredietten, og hvor lenge det har vært, og hvordan virker dette på deg?
Ja, men altså, for det første vil jeg bare si at jeg var veldig, veldig syk, og villig til å egentlig gjøre alt, og det jeg leste om karnivåredietten var jo det, altså det, både det mentale, hva det kunne gi, men også på en måte, altså også litt hvor næringstett den da. Og på det her tidspunktet hadde jeg jo gått ned masse i vekt, veide jo 20 kilo mindre enn det jeg normalt gjør, altså, så det var jo en, hva skal jeg si, en veldig spesiell situasjon for meg å være. Jeg var veldig, veldig, veldig syk, og så var det ting jeg tidligere ikke hadde problemer med å spise, som var et problem å spise plutselig, og jeg ser jo også nå at det kan ha gjort, altså, jeg brukte jo masse forskjellige medisiner bare i den perioden jeg var syk, gikk jo på antibiotika hver gang du ble operert, får du jo en antibiotikakur, ekstrem stress, altså sånn, virkelig ekstrem stress, på kjenning, som også betyr noe for hvordan tarmen jobber, og så det var jo helt klart at det var noen ting som jeg var mer sårbar overfor da. Mm. Så det var derfor jeg gikk inn i den keto-karnivore ideen i første omgang da. Og det er jo ikke fordi, altså jeg synes det var en litt hard diet å følge, for jeg er veldig glad i frukt og grønnsaker, liker veldig godt altså smaken og liksom det kulinariske ved det da. Så det var jo ikke noe jeg gjorde for gøy i hvert fall, og det tror jeg bare er viktig å si, fordi jeg vet at det er mange som er veldig skeptiske til en karnivårdiet, men jeg tror, og alle de jeg snakker med som har gjort det, prøvd det i en kort eller lenge periode, er jo fordi de ikke ser så mange andre utveier da. Og den er jo veldig vanskelig, og ikke veldig vanskelig, men den kan være veldig utfordrende sosialt da. Og jeg sier ikke at det er mulig, at det er umulig, for det er noe for noen er det nødvendig, men jeg sier at det er, altså sånn, jeg kan jo ikke forvente at barna mine eller mannen min da, går på en lignende diet. Men det jeg opplevde da, i den perioden, var jo igjen, altså det er jo en mental bedring i hvert fall, og så er det en slags ro i kroppen da. Litt den samme roen som du får med fasting over lengre tid. Det var ikke mulig for meg på det tidspunktet, fordi jeg hadde gått så mye ned i vekt og trengte å bygge opp kroppen. Men det var jo en litt sånn veldig mental ro da. Og det var ikke så, altså, det var ikke så lang tid heller. Jeg gikk på en sånn kjempestreng karnivårdiet. Men det var også en måte for meg på å se på hva jeg reagerte på av matvarer. Og kunne på en måte litt sånn gjeninnføre noen ting og se hvordan man reagerer kroppen på det. Så det var jo også litt for å eksperimentere litt.
Tenk at det 13 år siden.
Winter is coming!
De neste 13 går sikkert like fort. Hvordan det med pensjonen din? Ja, det fort gjort å være sent ute. Ta grep i dag. På storebrand.no.
Når vi da inne på dette med karnivor og kjøtt, kan vi ikke snakke litt om proteiner og kroppens, som kroppens byggestener, og hva skjer når vi ikke får i oss nok av aminosyrene?
Ja, altså det som er viktig å forstå, tror jeg, det er det at man som barn da, så er man veldig anabolsk av natur. Altså anabolsk tenker jeg at du bygger opp kroppen, både muskler og også fett, for eksempel, altså barn, altså det er noen tidspunkter i livet du er det som heter naturlig insulinresistens, og det er også under puberteten, for eksempel, hvor du skal på en måte, så alle de her, det er masse hormoner da, det er poenget, det er masse hormoner når du er ung, som styrer de her tingene. Når du blir eldre, og da snakker jeg dessverre sånn 30 pluss allerede, så blir ens kropp mer noe som heter, altså, anabolisk resistent da. Man har ikke samme naturlige, hva skal jeg si, mekanismer som bygger kroppen på den måten lenger, og derfor trenger man å ha litt mer bevissthet omkring hva er det som bygger opp kroppen. Og i forhold til muskelproteinsyntesen så er det to ting. Det er kost, altså gjennom å spise mer av de riktige aminosyre, vil jeg si, og styrketrening. Så det er liksom de to tingene man kan skru på da, hvis man vil øke muskulaturen sin. eller bare vedlikeholde. og du kan si jo eldre du blir, jo mer er det viktig å skru på de her tingene, fordi du blir mer og mer resistent for de her anaboliske prosessene. Og når du kommer til da, hvis du da begynner å gå litt et skritt dypere i forhold til aminosyrer, så ser du at det er noen aminosyrer som er veldig viktige. En aminosyre som heter lusin, og den kan ofte forveksles med den som heter lysin, så det er to de høres veldig likt ut da. Og de og får liksom cirka 2,5 gram da, skal man ha per måltid for å kunne liksom aktivere noe som heter mTOR, som setter i gang en sånn muskeloppbyggingsprosess da. Og, for, altså, og det er igjen for å bare sånn, se sammenligninger. Jeg sier ikke det mulig å få nok lusin gjennom en plantebasert kost, for det er det. Men du skal spise mer. Altså, det vil være for å få de 2,5 gram med lusin som trengs, så skal du spise 100 gram for eksempel oksekjøtt eller 100 gram med kyllingkjøtt. Og du skal ha 300 gram for eksempel kokte linser da. Og da er vi jo tilbake til hvis du skal spise de 300 gram linser, så er det for noen veldig lett å komme i et energioverskudd, og det er jo en helt annen, hva skal jeg si, karbohydratratio da, i de her tingene, så du får veldig mye karbohydrater med på kjøpet. For noen er det uproblematisk, for noen er det problematisk, så det er jo liksom det viktige man skal ha med seg da, når man gjør de her, eller når man gjør de her overveielsene omkring animalsk eller plantebasert kost. Så det er jo det i forhold til hva skal jeg si, aminosyre som er veldig viktig å forstå, det er jo det at igjen, det handler ikke om å få i seg protein, men det handler om å få i seg de aminosyrene kroppen trenger. Mm. Og det er noen som er begrenset fra planter eller i planter, og det skal man bare være oppmerksom på. Og som sagt, det er mulig å få det gjennom planter, du skal bare ofte opp i noen helt andre mengder. Og igjen, det er en sånn litt dårlig deal hvis du ser på sånn litt på, hvis man zoomer litt ut og ser sånn generelt i befolkningen hva som er problemet, så er det vi blir mer insulinresistente, som blant annet skyldes at vi spiser for mye karbohydrater, og man spiser for mye for mye energi da. Så man har liksom de to problemene, og da er det klart det er en dårlig avtale da, å spise mye av de her plantebaserte proteinrike kildene, for da får man både energi og karbohydrater med på kjøpet da.
Men du nevnte signalproteinet mTOR, og at det aktiveres best med et kjøttbasert kosthold, men det kan også aktiveres med planter. Kan du nevne noen flere måter? For det er jo sikkert noen av lytterne våre som kanskje spiser mer vegetarisk. Hva er viktig å tenke på for at mTOR skal aktiveres?
Igjen, du må tilbake til å se på hvilke aminosyrer som trigger denne funksjonen, og da er vi på den som heter leucin.
Ja. Ja.
Men generelt så er det jo, og det tror jeg også er veldig viktig å ta med seg, at det er veldig få aminosyrer som opererer i vakuum. Da. så pleier jeg å si det at de tre aminosyrer man skal være oppmerksom på hvis man er vegetar eller har en plantebasert kost, er en som heter metionin, og lysin og leusin. Og da tror jeg man må lage litt sånn lappeteppeløsning med at det er noen planteråvarer som er kanskje høy på en eller to av de, og så må man da også huske et par andre. Og da tror jeg, hvis jeg husker riktig, så tror jeg det er leusin og lysin, hvor det er mulig å få de her med å øke et inntak av belgfrukter for eksempel.
Ja.
Så er det metionin som er litt mer kjerner og nøtter da. Men det er i hvert fall de tre aminosyrene jeg ville kanskje satt meg litt inn i da, hvis jeg skulle fortsette eller ha lyst til å ha en plantebasert kost.
Men du, tilbake til deg da, Kristin, og dine blodmarkører. Du har jo sikkert tatt litt analyser gjennom disse årene fra forrige graviditet til nå. Ser du noen endring? Jeg kan tenke meg at det er noen endringer på både B12 og kolesterol. Hvordan er status?
Altså, jeg har jo lavere... Det jeg synes er gøyest å se på det, det er jo blodsukkeret mitt, da. Og jeg har jo mye lavere sånn langtidsblodsukker. Men jeg har jo veldig annerledes... Altså, jeg har høyere LDL, som jo skulle være så farlig. Men igjen lavere triglycerider, som egentlig gjør meg veldig betryggende. Så at jeg gjør noe riktig. Og så er det jo klart høyere hjern. Jeg har faktisk ikke fått tatt B12, men jeg går ut ifra at det er veldig, veldig annerledes. Men det jeg synes hadde vært gøy å se, er jo å se det som heter altså insulin, altså sånn C-peptider, og se om det har noen endringer, og det er ganske overbevist om det har, altså, for det er jo, når jeg tenker tilbake på altså, hvor, altså for det første, hvor mye karbohydrat og sukker, som var en sånn helt, hva skal jeg si, blitt helt vanlig å spise da, til alle døgnets tider, og hvor lite, altså hvor ekstremt opptatt jeg var å ikke få i meg fett da, for eksempel, og hvor ekstremt lite næringsstoffer faktisk min diet inneholdt da, på det tidspunktet, og det gjennom hele 20 årene da. Og som dere nevnte tidligere, så er det jo veldig mange unge jenter som klarer seg ganske bra i ganske lang tid. Og denne her opplevelsen jeg hadde med å bli syk, er jo litt, jeg skal ikke si glad for det, men jo litt, for det har gjort at jeg måtte ta et oppgjør med kanskje noen av de her tingene. Og veldig mange kommer til det oppgjøret av seg selv på et eller annet tidspunkt, kanskje i overgangsalderen, kanskje før, for de får for mange plager med en sånn veldig karbohydrat-tung dieter. Men dessverre så ser vi jo nå at også kvinner i min alder får problemer med den type diet man kanskje promoverer som å være veldig helsebringende, og det er jo det jeg får veldig mye tilbakemeldinger på min Instagram-profil, hvor folk skriver til meg. Det er jo veldig mye problemer med fertilitet, og det er helt gjennomgående at de spiser, altså de får ofte beskjed om de spiser for lite, og man skiller liksom ikke gjennom med energiinntak og næringsinntak. Stor forskjell. Men når de sier hva de spiser i løpet av en dag, det er jo nesten ingenting av det som faktisk inneholder næringsstoffer. Det er veldig mye fullkornsprodukter, det er veldig mye, det er jo en del frukt og grønt, men det er bare så viktig å forstå det som heter biotilgjengelighet. Og ikke minst når det kommer til vitaminer, jeg vet ikke om dere har vært inne på det med noen tidligere gjester, men det er jo det, altså de fleste vitaminer kommer jo i forskjellige former. Du har K-vitamin som kommer i K1, K2, du har D-vitamin som kommer i D3, D2, du har non-hemjern, du har hemjern, og som jeg skal si nærmest en tommefingerregel, så er den formen kroppen trenger vitamin i, kommer i en animalsk form. Og for noen er det helt uproblematisk, de er gode til på en måte for det, altså de har en god metabolisme som kan kanskje, altså for eksempel med A-vitamin også, gjøre beta-karoten om til retinol, som er den form for A-vitamin kroppen trenger da. Men vi ser jo at undersøkelser viser at 40-70% av oss ikke kan gjøre den transformasjonen i kroppen da. Og da er det jo kjempeproblematisk at man ikke snakker om at de her formene finnes i en form som kroppen trenger, og en form som kroppen må omdanne. Og at vi hele tiden på en måte fortsetter å si at folk trenger å spise mer frukt og grønnsaker, som selvfølgelig også er fornuftig, men man ikke tar det her med i det rene stykket da. For du skal spise større mengder, og du skal ofte, at du får ofte i det feil form da, for den vitamin og mineral du trenger.
Du er lege.
Ja.
Og du har jo nå også en profil på Instagram som er veldig, du er jo veldig oppe i dette med kosthold, ren, hel mat og nei til UP-mat. Hvordan blir du mottatt i Danmark? For i Norge føler jeg nå at det begynner å, at flere og flere er på den ballen med å slutte å spise den ultraprosesserte maten. Hvordan blir du mottatt i Danmark?
Ja, men du har jo helt rett i at det er veldig mange norske leger og fagfolk som har vært veldig frem på med de her budskapene, og det er jo også mange av de som har inspirert meg, vil jeg bare si. Ja. Så kjempetakk til de som har, altså det sprer veldig, altså ekstremt positive ringvirkninger da, på den måten. Mm. Altså, mottatt, altså, det som kanskje, altså det er jo flere ting med kostdebatten i Danmark som er også gjeldende i Norge og resten av Vesten da, men det er jo liksom det helt sånn konkrete problem med kostdebatten som har blitt veldig forvirrende, veldig usaklig, preget av veldig mye konfliktinteresser, både når det kommer til ideologier, politiske interesser, og så har du litt den, det jeg kaller for liksom metaproblemet, som er det at vi ikke lenger på en måte är eniga fagfolk emellan vad som är ett gott argument. Eller vi är inte eniga vad är god evidens. Och det är ju klart när vi står ut för de utmaningar vi gör som är helt otroligt stor utmaning, mer och mer kroniskt sjuka barn, mer och mer kroniskt sjuka vuxna. Så måste vi ha ett starkt fundament och vara enig på en måte de verktyg man brukar för att lösa de här problemen. Och hvis man då inte, hvis man då är tre forskjellige leger som ska diskutera det här och vi har tre forskjellige uppfattningar av vad är god evidens eller vad är goda studier, vad är ett gott argument, vad är god medicinsk etik, hvis vi börjar vikla på de tingene där, så kan man ju inte lösa något. På samma sätt som att två hantverkare som ska bygga ett hus, hvis ikke de är enig om vad är en meter eller vad är en hammer, så kan man inte bygga något som helst. Så det är liksom det stora överordnade problemet är det vi har på något sätt fjärna oss mer och mer från de kanske mer vad ska jag säga traditionella vetenskapliga tankemåtarna, hvor man har liksom haft motargumenter som har liksom blivit mött med andra kanske dåliga eller kanske bättre argumenter. Och det jag bara också vill säga där är att hvis man inte har fundament i orden, så är man mer sårbar överfor alltså kommersiella aktörer, politiska aktörer. Man är mer offer för sin egen kognitiva dissonans som vi ser. Och det är ju helt jag spörsmål också vem som styr narrativet då. Vem ska placera evidensbörden? Och det är liksom det jag tänker som är det stora problemet då med alltså när du diskuterar alltså allt från hälsa men också kost och sån alltså alla de här tingarna. Biohacking girls taking the lead, the
future is bright and the plant in the seed. Då är Norges första biohackingbok ute.
Ja, äntligen är den här boken man har skrivit samman med Gyldendal förlag.
Vill du lära hur du kan bruka dygnrytm, sömn, träning, ernäring och stressmästring till att optimalisera kroppen och hjärnan din?
I boken ger vi de bästa verktygen för att bygga vanor som varar baserat på den nyaste forskningen inom biohacking.
Bli med på resan mot ett starkare, sundare och mer energiskt liv där du tar kontroll på hälsan din.
Beställ boken nu och ta hälsan din till nästa nivå. Länk finner du i episodenotatene.
Hur kan man bli bäst möjligt flexibla när det gäller metabolismen vår?
Alltså jag tänker som utgångspunkt och som jag har ju barn så eller det har en dotter och jag säger hon alltså hon är född metaboliskt flexibel. Och det är bara viktigt att förstå att sån hon det där med i alla fall den här idén om att ketoner, ketonstoffskifte, det är otroligt många myter då. De är ju färd med att bli avlivade men det är otroligt många myter med de här bara det vokabulär du brukar där då. Folk tror det är en extrem diet för att gå ner i vikt. Men alltså ketonstoffer det dannar vi hela tiden, dannar det massor som gravid. Dottern min som är 3 år när hon vaknar upp på morgonen så har ju hon massa alltså ja. Ketonstoffskifte är ju större än väldigt många vuxna efter lång tid med fasta. Så det, man blir liksom född till att vara en sån lite hybridmotor. Och det tror jag bara är viktigt att förstå hur man kan liksom egentligen som du säger vara flexibel och både köra på karbohydrater som är en måte att få energi på och på fett. Men jag menar att man lite helt från starten dessvärre ödelägger lite för den här hybridmotoren med att ha en idé om att karbohydrat är det enaste man ska säga drivstoff man kan köra på. Så i det allt sett så bör man ju på en måte vara flexibel, fortsätta med mycket av den flexibiliteten man har som barn eller som liten. Och hvis man är, för jag tror verkligen de slipper undan med att spise också mycket, alltså karbohydrater, alltså när det kommer i hel form, alltså jag menar ingen barn har problem med att spise för exempel frukt och grönsaker då, eller andra typer, för exempel mejeriprodukter som också har en del socker. Problemet är att väldigt många mister den evnen, och tidigare och fler mister den evnen till att bruka också fett som drivstoff. Så du blir inflexibel, eller vad du ska kalla det motsatta av flexibel. Och första på något sätt stoppas det på den vad ska jag säga bussrutan då är och du får en eller annan får insulinresistens. Kroppen blir dålig rätt och slett till att bruka socker. du har liksom ropt ulv, ulv til cellene for mange ganger. Så det har på en måte vært for mye sukker I blodet, for ofte, over for lang tid. Og hvis du skal reversere det, så må du jo gå litt mer drastisk til verks, med å være oppmerksom på de tingene vi snakker om nå. Altså spise mindre karbohydrater, og så skru opp for det som mer metabolstabilt da. Når jeg sier metabolstabilt, så mener jeg noe som på en måte ikke øker insulin på samme måte. For eksempel et egg, for eksempel et stykke kjøtt, for eksempel et stykke fisk, og så videre. Eller karbohydrater, eller plantemat, som for eksempel grønnsaker, som ofte har en helt, helt annen respons enn for eksempel druer og banan, som egentlig primært inneholder sukker. Da. Så, men jeg mener, ingen barn burde være oppmerksom på de her tingene. Som sagt, fordi de fleksible. Men hvis man skal holde det ved like, eller på en måte la det være sånn I lengst mulig tid, så det jo klart at det ikke hjelper å proppe de fullt med muslibarer og fikenstenger og jeg vet ikke hva norske barn får, men jeg har jo en idé da. Men brødskive til hver eneste måltid da, som inneholder veldig, nummer ett, veldig lite næringsstoffer, nummer to, egentlig bare masse karbohydrater og sukker da. Så da tror jeg du ødelegger den fleksibiliteten som de naturlig har. Og konsekvensene jo det du ser nå, som vi akkurat har snakket om. Du har på en måte en epidemi av insulinresistens som kommer I mange forskjellige former. Folk som har vanskelig med å gå ned I vekt. Jenter på min alder som har vanskelig med å bli gravide. PCOS blir også kalt diabetes I livmora. Du har demens som også blir kalt diabetes type 3. Og det som litt skremmende med de her tingene, eller gjør det vanskelig I hvert fall, det jo det at det ofte flere tiår med den her ulv-ulv da, hvor du blir dårligere og dårligere til å omsette karbohydrater. Og så ender du med, I siste ende da, med en diagnose. Men da skal du som sagt gå mer drastisk til verks med for eksempel en ketogenkost eller en karnivokost for å reversere det som har skjedd over flere tiår. De kostanbefalingene vi kommer med også til barn blir feil, fordi at jeg uenig vi skal spise mer frukt og grønt I bytte med alle de raffinerte karbohydratene vi I. Yeah. Men ideen om at vi skal bytte ut kjøttene, eller eggene, med frukt og grønt, og ikke kutte ned på det andre, eller sånn, det blir et helt feil fokus da, for det, jeg synes ikke problemet vi spiser for lite frukt og grønt. Og nå blir folk helt sånn, men altså, hvis du ser altså, historisk sett, vi har aldri spist så mye frukt og grønt, for vi har aldri importert frukt og grønt fra alle verdenshjørner. Så vi spiser ganske mye frukt og grønt, og det ser du også I Danmark. Det har gått opp de siste 30 årene, men samtidig spiser vi mer junk, og mindre kjøtt, og mindre egg, og mindre alminnelig melk, som jeg kaller det, altså melk med naturlig fett I noen. Så det klart, hvis vi bytter ut all den næringssette maten, blodsukkerstabil maten, med frukt og grønt, men beholder også alt junket, så vil du ikke gjøre så mye godt for folkehelsa, tror jeg. Og igjen, jeg tror det her handler om sånn helt altså grunnleggende, folk har ikke forstått eller veldig mange folk vet ikke for eksempel den biotilgjengelighet det akkurat har nevnt og I barnehagen der datteren min går, så har de jo nå altså I hele København kommune så det jo ikke lov for eksempel med rødt kjøtt I barnehager lenger og det kan godt være intensjonen god men resultatet jo som du sier du får, altså du bytter det ut, hva bytter du det ut med da? Jo, de får jo kanskje en pasta med UPF-falafler da ved siden av, altså på en måte det igjen, man tenker jo mindre kjøtt jo verre, og så sitter man på de foreldremøtene og prøver å forklare, ok, men hva planen da med B-vitaminer, med jern? Og det her ikke ting som viktige for normal utvikling, de nødvendige for normal utvikling, så det ikke noe du kan på en måte
Du kan ikke velge det bort.
Du kan ikke velge det bort. Og da får du jo svar tilbake om at de kan få det gjennom havregryn og bønner og linser og alle de tingene. Og det kan man bare ikke I de mengdene som små barn spiser. Og igjen, da man også tilbake til noen prinsipper omkring næringstetthet, som jeg synes vi snakker alt for lite om. Også I en klimakontekst. For det var en sånn rugbrødprodusent her I Danmark som sammenlignet for eksempel 20 kilo rugbrød, 20 kilo oksekjøtt av hva gir minst CO2 man kan ikke sette det opp på den måten for hvis 20 kilo rugbrød ikke gir så mye essensielt til kroppen så, så det jo klart at at det blir liksom ikke en fair sammenligning, for det som du sa, man kan ikke gå på kompromis med essensielle næringsstoffer. I hvert fall ikke hos barn. Og det jo det jeg føler man gjør litt nå da. Man har ikke skjønt at det et primærbehov, og at ikke det noe vi kan forhandle med. Så kan vi heller forhandle om shoppingreiser til London, eller bilfri søndag, eller alle de her andre tiltakene som kanskje en god idé. Men hvis vi villige til å gå ned på næringssett, altså fødevarer til småbarn, så er det litt sånn som jeg pleier å si, så får vi litt som fortjent, da får vi barn som ikke har det så bra. Og det er jo det du ser da. Og det er jo liksom også, hva skal jeg si, man må starte litt med det basic. Hvis man har en befolkning hvor flere og flere blir syke, hvor flere og flere mistrives, så må man starte med det helt elementære, som vi vet kroppen trenger. Og da vet vi kroppen trenger 9 essensielle aminosyrer, 13 vitaminer, 16 mineraler, noen fettsyrer. Og så man ser, ok, hvilke fødevarer inneholder det her i en biotilgjengelig form? Og så ender man da med det vi har snakket om nå, kjøtt, egg, fet fisk, lever selvfølgelig. Så ender man egentlig med forråvarer. Og det er ikke for å si om barn kun skal spise det, eller at vi kun skal spise det. Men det er for å si at det er veldig, veldig dårlig idé å ekskludere det. Veldig, veldig dårlig idé å skjære ned på det. Ja.
Kristine, når du handler kjøtt, hva er det av åter? Og fisk også, for den saks skyld?
Fisk spiser jeg. Det er også litt en ting jeg endrer veldig for denne tidlig graviditet. For jeg spiste faktisk litt fisk under siste graviditet. Jeg har også satt meg litt inn i det med miljøgifter, og synes du også det er utrolig trist at en fødevare som utgangspunktet kanskje var noe av det sunneste man kunne spise, nå kommer med også med en liten risiko da, eller litt ut fra hvem man spør, men en stor risiko. Anette Dragland hadde jo en gjest inn for noen måneder siden, snakket jo om miljøgifter, og den største kilden til miljøgifter hos kvinner var jo fisk. Da får jeg på en måte, hva skal jeg si, det er også en grunn til å skru litt mer opp for oksekjøtt, da. Det er det meste, lam og oksekjøtt er det jeg spiser mest av proteinkilder. Og når jeg kjøper, så kjøper jeg fra gårder her i Danmark, altså regenerative gårder, folk som altså ofte gårder jeg har vært og besøkt også. Jeg liker jo veldig godt å vite hvor maten min kommer fra. Når jeg er hjemme i Norge, så kjøper jeg alltid fra Reko-ringen. Veldig, veldig fornøyd med det systemet der. Mammaen min der hjemme i Kristiansand, hun har hele fryseren full av kjøtt fra Reko-ringen til når jeg kom på besøk. Så prøver jeg jo å kjøpe, som sagt, fra gårder, som jeg mener opererer regenerativt, det vil si at de på en måte jobber mer i takt med de økologiske systemene vi har, og ikke på en måte mot de. Og så tror jeg veldig på regenerativt landbruk som en vei frem da, i hele de klimautfordringene vi møter. Og det er jo ingen tvil om i denne debatten omkring altså, spise mindre kjøtt, altså, det er jo ingen tvil om at vi har et veldig dårlig system, som er problematisk på veldig mange måter. Men jeg mener jo ikke dette systemet kun handler om altså sånn animalske produkter, jeg mener også det handler om veldig mange av de altså også grønnsaker. Du ser i Danmark veldig mye blir importert, det er det samme i Norge også, jeg synes det er enda verre i Norge. Det er veldig vanskelig å få tak i noe norsk produsert i butikk, hvis du går på en alminnelig butikk, utrolig vanskelig å få tak i noe økologisk. Og det er litt det samme her i Danmark. Jeg lagde jo et innlegg på Instagram nå i høst, hvor jeg var på vår lokale butikk her. Det var 9 forskjellige typer epler midt i den danske eplesesongen, og ingen av de 9 typerne var fra Danmark. Og da synes jeg det klinger litt hult da, med den der ideen om at ja, vi skal spise mye mer frukt og grønt, men så må du også tilrettelegge for at det er flere norske, eller i mitt tilfelle danske produsenter som kommer til da. Så det blir sånn litt, altså hele systemet må gjøres noe med, både når det kommer til det frukt og grønt vi tilbyr, og det kjøttet vi tilbyr da.
Veldig bra, og folk vil jo også kanskje bruke økonomi som et argument, at det er for dyr, og i forhold til tidsklemme, og komme seg rundt på disse gårdene, og det forstår vi veldig godt, men det handler jo kanskje litt om å prioritere en handledag, legge i fryseren og ligge litt i forkant av alle måltidene. Og dette med å spise hele dyret.
Det også et kjempegodt poeng, og der tror jeg vi også har blitt litt mer kreativ, eller jeg har blitt litt mer kreativ, bruker ofte søndager som sånn, det jeg kaller food prepping. Kjøper veldig mye av de litt hva skal jeg si, mindre populære deler av dyret. Bruker veldig mye oksehale, short ribs. Du kan få ganske mye, ikke så altså, sånn dyrt, hvis du liksom ikke, altså, med mindre du kun går for entrekåen da. Men vi bruker veldig mye sånn det simretter heter det her i Danmark, altså sånn retter som skal stå lenge i ovnen eller lenge på komfyren. Når du begynner å lage din egen kraft da, så er det jo ingen vei tilbake, for det løfter jo bare hver eneste rett du lager, ikke sant? Så kan du, eller du kjøper en hel kylling fra en gård, la det stå, altså som kan brukes til masse forskjellige kyllingsuppe, alt mulig. Så gjør det, altså det er så mange muligheter da, hvis man går den veien. Og ja, det med pris er jo også litt tilbake til mitt argument med at det her er et primærbehov. Og jeg er jo også en mann som begynner sånn litt sånn, når du sånn bruker masse penger på de her tingene, men altså, da får han høre det da, for det at da skal vi gå på kompromis med mye før at ikke, altså jeg vil litt på en måte gå ned på bil, tøy, opppussing, altså alle de tingene man bruker så mye penger på da, som vi vet ikke er essensielt for helsa vår. Så skal vi liksom kjære ned på det først. Jeg er også villig til å gå kompromis med ferier. Egentlig alt da. Men når jeg vet hvor viktig de her tingene er for at datteren min skal vokse opp, altså få de beste forutsetningene noensinne, i en tid hvor altså hun har aldri, statistisk sett, har barn aldri vært mer sannsynlig for å bli veldig, veldig syke da. Så er det sånn, jeg kommer til å gjøre hva jeg kan da, for å forebygge de her tingene. Og da synes jeg det er en dårlig idé da, å gå ned på akkurat det, men samtidig så skjønner jeg jo at jeg er privilegiert, eller hva man kan si, som har tid og ressurser og bruker tid og ressurser på det, og det er jo der igjen hvorfor jeg ble så provosert over på en måte litt den offentlige politikken når du tar rødt kjøtt vekk fra skoler og barnehager, som du gjør her i Danmark, så er det sånn, det vil jo kun gå utover de som fra før kanskje ikke har så næringsrik kost da. Og alle de som har satt seg inn i de her tingene, går opp i de her tingene, går på lokale gårder som det vi gjør, det er jo ikke de som vil slite med de her tiltakene. Vi kan godt snakke om det regenerative og sånn, men jeg prøver jo også på min Instagram-profil å på en måte løfte de som kanskje, for det første er veldig forvirret om kremkost, og prøver å si det at bare det å koke et egg, som du sier da, til frokosten til, eller ha med det i matpakka i stedet for å kun ha Nutella og brunost, altså sånn hvor mye liksom gevinster bare altså sånne små ting som det da ja. Men da er det jo klart, da nytter det jo ikke å ha en eller annen idé om at egg er farlig, for det er jo liksom litt de paradoksene jeg møter i min formidling, at foreldre ser ut til å være mer redde for å salte grønnsakene litt, redde for salt, ja. Mett av fett, egg, kjøtt, altså det er ting de er oppmerksom på og prøver å unngå, mens på en måte det ikke er gjort samme overveielse omkring, hva skal jeg si, grovt kjøpebrød da, med pålegg som egentlig ikke inneholder næring, eller alle de her type muslibarene, brus, kjeks, altså, så det er en eller annen sånn, det er et narrativ også som jeg tror, jeg vet ikke, men tror kommer fra noen sterke kommersielle interesser.
Selvsagt gjør det.
Og liksom salt har jo også vært en ting jeg har gått veldig mye lest veldig mye om, og det er veldig utrolig at vi har blitt så redd for noe som igjen er essensielt for oss da, for det er jo salt, og jeg ser foreldre, de er livredde for saltmaten, men så uten å tenke sammen da, gir de en eller annen form for kjeks med flere forskjellige sukkerstoffer, flere forskjellige typer vegetabilske oljer, uten å tenke sammen, så det er jo, sånn, det er jo helt vant på hodet mange av de her tingene da.
Og hvis de titter litt nøyere på innholdsfortegnelsen, så ser de at det også er ganske mye salt.
Ja, det er nok også. Men og du får jo ingen treåring til å spise noe erter eller brokkoli hvis ikke du tar litt salt eller fettstoff på. Så det er jo liksom den der som sier, hvor er det vi setter fokuset, hva er det vi prioriterer? Og det er veldig mye forvirring omkring hva man skal spise. Og jeg pleier jo å gjøre det veldig enkelt hvis folk spør meg sånn, hva er det vi skal fokusere på? Og det er jo igjen, hva er det? Altså, hva kan vi bli enige om da? Også hvis jeg møter en som er uenig med i mange av de her kostingene, så er det sånn, hva kan man ofte bli enige om? Jo, man kan bli enige om at mat som kommer i den formen fra naturen da, ofte bedre enn den som blir prosessert på en fabrikk. Altså som eksempel fisk bedre enn fish nuggets, poteter bedre enn pommes frites, vann bedre enn brus. Altså det kan de fleste være enige om. Og det jo sånne ting jeg kan forklare til datteren min på 3 år, og hun skjønner det. Og så det nummer 2, altså hva skal vi ha for å fungere? Altså både reparere, utvikle og underbygge helt normale prosesser. Jo, igjen, da trenger vi helt, altså det helt essensielle. De vitaminer vi skal ha, mineraler, aminosyrer og noen fettsyrer. Og så må man kombinere de to. Ok, hvilke hel mat inneholder de her tingene som kroppen skal ha? Og igjen da ender vi med egg, fetfisk, kjøtt og lever. Så trenger igjen, man trenger ikke kun spise det, men det er en veldig dårlig idé å utelukke det. Og så kan man supplere da, med grønnsaker og frukt og nøtter og alle de tingene man liker. Men en veldig dårlig idé å kutte ut de tingene og bytte det ut med noe annet. For jeg tror virkelig ikke de kan erstattes. Heller ikke med bare å ta en pille eller ta noe mer. Altså, det er jo litt som den tilgangen man har. Når jeg kommer som gravid og folk snakker om jern og så videre, så er det jo liksom du skal ta med jerntabletter.
Ja. Jeg snakket akkurat med Susanne Holzweiler, og hun fortalte da at i hennes barnehagen der datteren går, så hadde hun inspirert seg til å bytte ut bremykt med smør,
ja,
og sånn tube kremost med snøfrisk. Det var 2 helt enkle endringer som gjorde at kvaliteten på maten bare empet opp veldig mange prosent. Så det, man må tenke litt utenfor boksen, og så prøve å ha selvstendige tanker, tror jeg. Uansett hvilken vei man velger å gå, og ta litt eierskap til kostholdet sitt. Få litt bevisst forhold til det.
Ja, det tror jeg du har veldig rett i. Og det er jo litt sånn tanker man burde gjøre seg. Men igjen, altså, du er liksom litt fanget inn i en sånn litt, jeg tror litt boble noen ganger, og det var i hvert fall jeg som lege tidligere da, tenkte veldig lite over de her tingene. Utrolig lite over det. Og tenkte at liksom, kostholdet hørtes veldig fornuftig ut da. Og det var jo liksom aldri tenkt at liksom, ok, men vi har jo prøvd å følge de her rådene i 50 år nå, og det er jo merkelig de ikke fungerer. Og så kan man godt diskutere hvorfor de ikke fungerer, og da vet jeg mange sier, ja, det er fordi folk ikke gidder å følge de, og, men det er jo en del data som tyder på at de faktisk prøver å følge de. Og at man ikke har, jeg skal si noen, for eksempel statlige instanser da, som setter seg ned og tenker, ok, nå har vi prøvd det her, og vi ser at det som egentlig skulle forebygges, har eksplodert, og i tillegg har vi fått masse nye sykdommer som også har eksplodert, så må man jo se på, ok, men hva skyldes dette, i hvert fall ha noen gode, altså, litt sånn mer brainstorming omkring det da, og være litt åpen for at kanskje vi gjør noe feil. Ja.
Kjempebra, Kristin. Vi skal høre mer fra deg. Du setter ord på ting som er viktig for alle sammen, både oss biohacker og alle lytterne våre, så tusen takk, men før vi gir oss, kunne du stille et spørsmål til neste gjest? Og du vet selvsagt ikke hvem den gjesten er, men hva lurer du på?
hva lurer jeg på, ja.
Hva et godt spørsmål å stille?
Ja, men dere har jo veldig mange folk som er inne og snakker om kost og helse, det er jo det primært jeg har, da. Men det er jo sånn, hva skal til da for å få en kanskje litt mer saklig debatt omkring de her tingene? Eller en god debatt, fruktbar debatt da. For det mener jeg er en av de største problemene her.
Godt spørsmål.
Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom på podcasten vår og delte med din kunnskap og livserfaring og alle dine endringer. Vi satte veldig pris på det.
Ja, tusen takk.
Det var hyggelig. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright and the plant in the seed. Vi fikk jammen diskutert mange viktige poeng innenfor kosthold i dag, Alette. Vi skriver mye om det i boken vår. Heldigvis så har vi mange gode legestemmer som ja, støtter oss i det vi også tror på. Kristin har da delt masse om sin reise fra det vegetariske kostholdet til etter hvert mer fokus på animalske næringskilder. Og målet hennes var egentlig bare å gå tilbake og se hva er det som gir meg den næringen jeg trenger for å få det best mulig med meg selv.
Ja, og da kommer vi jo inn på dette med proteiner og de essensielle aminosyrene. De heter jo kroppens byggeklosser av en grunn. Og de hadde jo hun hatt lite av som vegetarianer, og som også typisk, vi snakket en del om det, at det er jenter jenter i den 14-15 års alderen som blir vegetarianere. De tror at dette det sunneste i hele verden, og at de kan redde miljøet og alt mulig, og at de veldig, og ære være. Men det jo veldig dumt, for hun, Kristin, kjente jo også på bivirkninger av dette sånn i ettertid. Hun, jeg tror ikke hun tenkte på det der og da, for da tenker du at nei, den smerten litt vanlig, og alle har jo vondt i hodet, og alle har litt sånn og sånn. Men når hun da satte seg inn i det etter hoftedysplasien og smerter, så skjønte hun jo at hun hadde lidd en god del som hun kanskje ikke hadde trengt.
Og Kristin, hun ung, hun født på 90-tallet, og hun like overrasket som oss at stadig så folk redde for salt, fett og egg. Det går igjen i barnehagen der under datteren sin, det går igjen i selvfølgelig legekretsene, og ja, og dette så viktig å belyse at de tingene vi redde for, det vi kanskje egentlig trenger mest.
Helt riktig. Og nå hun jo gravid igjen, og det var gøy å snakke med en som gravid, og hvordan de må legge om litt i kostholdet sitt i forhold til utfordringer med kvalme, at du blir fort mett, og hvordan hun også kunne skille mellom de to graviditetene, en på et plantebasert kosthold, og neste hvor hun var mer opptatt av dette med proteiner og fylle opp med de tingene. Så det er første gang vi har hatt noen gravide som kunne utdype.
Så håper du liker episoden, og hvis du vil følge Kristin, så legger vi link til hennes Instagram. Hun har mange friske og gode poster der, så du kan lese og nyte at det litt tak i mange av disse legene. Takk for følget. Happy
biohacking! Biohacking girls, changing the game, optimizing life.
They're ahead of the frame from mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.